8 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 28 май, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алагачуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалы кызынын жылдыгына байланыштуу Бишкекте зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилди.
Бир айдын ичинде деле ушундай бир окуялар болуп кетти. Мен биздин элге эмне сабак болот? Мындай кайталанып атат, жабык бойдон калып калып атат.
Тажикстандын тургуну Сириядагы кызы 4 жылдык тыныгуудан кийин байланышка чыкканын кабарлады.
Кызым, апа, сенде акча жок экенин билем, бирок менин өмүрүмдү сактап калуу үчүн акча жиберишиңди каалайм, деди.
Алдыдагы чарылышта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов соңку жаңылыктар менен азыр кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Крим төбөлү Азиз Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья Жапар Эрматов боюнча тергөө уланууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы билдиргендей, азыр сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иш жүрүп жатат. Сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Эрматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда 2013-жылдын 9-апрелинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 24-чү тергөө абагынын башчысынын орун басарынын Крим төбөлү Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу көрсөтмөсүн караган укук коргоо органдары судья бул Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарды кылдат иликтебей туруп, аны канааттандырып, Крим төбөлүнүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн деп айып айтууда. Жапар Эрматов жөнүндөгү материалдар 335-берене жана 319-берене менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Эрматов Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин 3 жылдан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен Нарын район аралык сотунун судьясы болуп тайындалган. Мыйзамдагы оору аткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда мыйзамсыз бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жыл башында жанданган. Анын алкагында Крим төбөлгө айыккыс илдеттен жабыркайт деген диагноз койгон деген шек менен 5 дарыгер кармалган. Алардын 3 абакта, 2 үй камагында отурат. Мындан тышкары мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев, мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов айыпталууда. Австрия парламенти канцлер Себастьян Курцка жана анын өкмөтүнө толук ишенбестик көрсөттү. Франс пресс агенттигинин билдирүүсүндө бул өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй добуш берүү. Бир апта мурда Австрияда башкаруучу коалиция ыдыраган. Канцлер Себастьян Курц дүйшөмбүдө бул окуялардын алдында парламентте сөз сүйлөп, өз өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Көп жана жакшы иштер аткарылды. Федералдык өкмөттүн бардык мүчөлөрүнө бул үчүн ыраазычылык айтам, деди Себастьян Курц. Австриядагы саясий кризис вице-канцлер Ханс Христиан Штрахе катышкан видео тасмага байланыштуу чыккан. Майдын башында тараган тасмада вице-канцлер Штрахе Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын олигарх Игорь Макаровдун тууганы делген аял менен жолугуп, анда эгерде шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөтү аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерди бериши мүмкүн деген үмүттө сөз болгон. Видео 2017-жылдагы Австриядагы парламенттик шайлоонун алдында тартылганы айтылган. Бишкектеги тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Бүгүндөн тартып иш сотто карала баштайт. Бул тууралуу бул иш менен айыпталып жаткандардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаеванын тарапкерлери билдиришти. Улуттук тарых музейи менен Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адам коррупция беренеси менен айыпталып жатышат. Алардын арасында Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да бар. Тарых музейиндеги коррупция 1 жыл мурда ачыкка чыккан, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет 101 миллион сомдон ашуун зыян тартканын билдирген. 27 майда бир катар коомдук ишмерлер жана тарыхчылар президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдошту. Карыбаеваны күнөөсүз деп эсептей турганын айтышып, акыйкат сот чечим чыгарууга бийликти чакырышты. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясын кайрадан каттоо тууралуу арызы боюнча кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Атамбаев юстиция министрлигине каршы арыз менен кайрылган. Буга маалыматтар базасында КСДПнын лидер катары буга чейин Сагынбек Абдрахманов катталып калганы негиз болгон. Бүгүн Ауганстандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвада жолугушуусу болот. 28-29 майда болору күтүлүп жаткан жолугушуу тууралуу Талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Муджахид билдирди. Анын айтымында кыймылдын башчысынын орун басары Абдул Гани Барадар баштаган 14 адамдан турган делегация бүгүн Ауганстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилеге арналган иш-чарага катышат. Шаршембиде алар Ауганстандык саясатчылар, коомдук ишмерлер жана аксакалдар менен жолугушуп өлкөнүн келечегин талкуулашат. Бул жолугушууларга Ауган өкмөтүнүн өкүлдөрү катышар катышпас азырынча белгисиз. Талибан батыш мамлекеттери колдогон өкмөт деп алар менен сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Ауганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай Москвадагы жолугушууга барарын анын өкүлү ырастады. Талибан менен Ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү, саясатчылары Москвада быйыл февралда да жолуккан, ага азыркы президент Ашраф Ганинин өкмөтү барган эмес. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдагы казактар тууралуу билдирүү таратты. Анда Кытайдагы казактардын Казакстанга келишине көбүнчө алардын Кытайдын миграциялык мыйзамдарын бузганы себеп болуп жатканы, расмий Нур-Султан коңшу өлкөнүн ички ишине кийлигише албай турганы белгиленген. Маалыматка караганда, быйыл январдан апрелге чейин Казакстандын тышкы иштер министрлигине Кытайдагы туугандарын алып келүү үчүн 343 казак жаранына арызы менен кайрылган. Шинжаң аймагында уйгур, кыргыз, казак жана башка азчылыкты түзгөн улуттардын өкүлдөрү кармалып, атайын түзүлгөн саясий кайра тарбиялоо лагерлерине киргизилип жатканы тууралуу маалыматтар алгач 2017 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Күбөлөр ал лагерлерде шарт өтө начар экенин, анда кармалгандардын айрымдары кыйноого кабылып жатканын айтышкан. Бээжин мындай айыптоолорду четке кагып, аталган жайларды радикализм жана экстремизмге каршы күрөшү борборлор деп сыпаттап келет. Кыргызстанда парламенттин тармактык комитети маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси кызматына Дастан Догоевдин талапкерлигин карайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Догоевди бул орунга премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев көрсөткөн. Мекеменин буга чейинки төрагасы Бакыт Шаршембиев 21 майда кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Дастан Догоев буга дейири мамлекеттик каттоо кызматын башкарган, учурда президенттин коомдук кеңешчиси. Анын ысымы быйыл февралда ачыкка чыккан паспорт жана тендер чырында аталган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары сурак берип чыкканы да маалым.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка кабарларыбыз жана макалаларыбыз да көп. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 28 майда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткүнөтүп, ийиктөөлүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 27-32, Талас Сергесинде 26-31, Нарын Убанында 16-21, Нарын облусунда 17-22 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын табы борбордо 29-31 градусту түзөт. Бул жарым сааттык эфирибиздин алгачкы баянына көңүл бөлүңүз. Бишкекте 27 майда кызыла качуунун зордук зомбулуктун курмандыктарын укук коргоочулар эскеришти. Бул иш чара бир жыл мурун ала качуу курмандык болгон Бурлай Турдаалы кызына арналды. Эскерүүгө катышкандар окуядан коомчулук сабак албай, ала качуу дагы эле токтобой жатканына өкүнүчтөрүн билдиришти. Бир жыл өткөнүнө карабай Бурлайдын өлүмүнө укуктук баа толук бериле элек. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Бишкекте 27 май Бурлайдын өлгөн күнүндө кыз ала качуунун зордук зомбулуктун курмандыктарын эскерүү акциясы уюштурулду. Активисттер ушул күнү Уркуя Салиева айкелин алдына келип, гүлжө оюнчу калтырып кетүү демилгесин көтөрүштү. Бурлай окуган Бишкек медициналык коллежге келип, окуу жайдын жамаатына көңүл айтышты. Коллеждин директорунун орун басары Мырзатай Шатманалиев окуу жай дилгир студентинен айрылганын айтып, анын окуясынын мугалимдер ар бир студенттин эсине салып тураарын билдирди.
Келечеги кең кыз болчу, анан сүрөтүндө көрүнүп тургандай эле өзү маңдайы жарык, жаркылдаган кыз болчу. Окуу жайды аяктагандан кийин ал сөз жок түрдө ушу келечекте Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына окусамы деген ой тилеги да болгон да. Окутуучулар ушу бир 2-3 мүнөттүк убактысын бөлүп, жанагы мурда биз укук таануу сабагы өткөрүлчү, мына ошолду айтып атат, бул ала качуу кыргыздын салтында жок нерсе болгон.
Бишкек шаардык медициналык окуу жайдын 2-курсунун студенти Махабат Бурлайдын да дарыгер болуу кыялы ишке ашпай калганына кейиди. Ал Бурлайдын окуясы аялдарга коомчулуктун мамилесин ачык көрсөтө алды дейт.
Мисалы үчүн азыр ал биз тирүү болсом, биздей болуп окумак, быйыл окуу жайды бүтмөк, эл катары иштемек, өзүн балким ойдо жакшы максаттар бар болмок, бар болчу да, ошолор ишке ашпай калды балким. Ушу Кыргызстанда аялдардын укугу жакшы корголбогондук, бул жалгыз эле бурулай эмес, балким мындай нерселер Кыргызстанда абдан көп болгону, бул чет эле да мындай жөнө чыгып калганы да, ошо билинип чыгып калганы, мындай чыкпаган дагы көп.
Ал эми сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Рыскулова Бурлайдын трагедиясы коомчулукка сабак болду деп эсептебейт. Ал ала качуу боюнча элдин аң сезими өзгөрбөй келгенине кийиди.
Андан кийин деле ошол бир айдын ичинде деле ушундай бир окуялар болуп кетти. Билбейм биздин эл эмне сабак болот. Сабак деле мындай болуп кеткен жок. Мындай кайталанып атат, жабык бойдон калып калып атат. Бул эми ар бир адам бизде ушу өзүнүн ички сезими менен мындай жоруктарды кабыл албаш керек да. Мындай жазасыз калбаш керек да. Ошондо кичине эл мындай эметет да, жазаланат экен, кокуй, бул жөн эле курулбай сөз эмес экен деп.
Коомчулуктун пикирин билүү үчүн биз Бишкек шаарынын тургундарына Бурлайдын окуясы элдин ала качууга болгон көз карашын өзгөрттүбү деген суроо менен кайрылдык.
Бурлайдын өлүмү чындап көбүнө сабак болду деп ойлоймун. Себеби мынчалык мыкаачылыкты мындай ушундай жаштагы кыздар көргөн эмес болчу да.
Бурлайдын өлүмү көп эле таасир берди кыргыз элине.
Эми шаардан четирээк жерлерде болуп эле жаткан маселе ала качуу. Баягы кыргыздын салты, ата бабаларыбыз ушул тили үйлөнгөн деп майыл жергесинде ушундай эле алып атышат.
Жок, ошол эле ойдон өзгөрткөн жок. Бул Бурлайдын өлүмү деле эч нерсени чечкен жок.
Медициналык коллежде 20 жаштагы студенти Бурлай Турдалы кызы туура бир жыл мурда 27 майда Жайыр райондук милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген.
Ошо бычак болгон кандай неме текшерген эмес э булар? Бизди коргогон немелер ушул.
Былтыр декабрда Свердлов райондук соту бул окуя үчүн Марс Бүдөшевди айыптуу деп таап, аны 20 жылга күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө кескен. Анын досу Акматиитов ала качуу беренеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Бурлайдын окуясынан кийин 13 милиция кызматкери иштен алынып, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкерине шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ушул жылдын апрель айында сот айыпталуучуларды күнөөлүү деп таап, алардын ар бирине акчалай айыппул салды. Мындай чечимге эки тарап тең макул болбой соттошуу процесстери уланууда. Айгерим Акылбекова, Бишкек.
Азыр болсо гезиттер эмнелерди жазып жатканынан кабар алып алалы. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн эки гезит гана жарык көрдү. Факты кейинки гезити бул сананы Абдулгазиевдин жакындары кайда иштешет деген макала менен ачты. Президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда аймактар үчүн таза суу форуму өткөнүн, жыйындын алкагында кыргыз өкмөтү менен Европанын реконструкция жана өнүктүрүү банкынын ортосунда Мурзаке, Куршап жана Дөңбулак айылдарын суу менен камсыз кылуу жана Жалал абад суу системасын жакшыртуу боюнча келишимге кол коюлганын, долбоордун жалпы суммасынын баасы $15 миллион болгонун. Президент ошондой эле жогорку соттун төрайымы менен жолугуп бир катар милдеттерди алдыга койгонун, мамлекет башчысы ошондой эле борбордогу театрлардын абалы менен таанышып чыкканын да жазып чыкты. Тимур Термечевдин макаласы өкмөттүн милдети коопсуздукту камсыздап шарттарды түзүп берүү деп аталды. Кесте ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчысы Мухаммедкали Абылгазиевке, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы Мирбек Асан Акуновго, Бишкектеги Акмарал Абдыкадыкованын фотосүрөттөрү менен кайрылган катын эки бетке жарыялады. Катта Жалал абад курортунун бүгүнкү абалы, анын күндөн күнгө талкаланып бараткан тууралуу баяндалат. Үчүнчү балдар ооруканасынын башкы врачы профессор Талант Өмүрбековдун маеги жарык көрдү. Ал оорукананын жалпы балдар медицинасынын азыркы абалына кенен токтолду. Талант бир окуяны ортого салды. Анын ооруканасына 5 жашар бала оор абалда түшкөнүн, баланын апасы Россияга иштегени кетип, 20 жаштагы туугандарынын баласына таштап кеткенин, ал анан апасы жок баланы сабап, тамекини денесине басып өчүрүп кыйнап жүргөнүн, ооруканага түшкөндө баланын денесинде тамтык калбаганын, анан дарылап айыктырып чыгарышканын, бирок ушул сыяктуу мыкаачылык ошол боюнча эле токтоп калбастан кийинки жылдары улам саны өсүп баратканын, мисалы бирөөлөр наристе балага кирдин суусун ичирип туруп сабаса, бирөөлөр кара чечекке өз кыздарын зордуктаган айбандыктар кездешип жатканын, булар эми коомчулукка билинип калган фактылар экендигин Ал эми ушул тапта элге билинбей жасалып жаткан зомбулуктар толуп жатканын, биргесте мындай айбанчылыкты, ашынган зөөкүрлүктү фашисттердин согуш маалында кылган кылыктарынан окуп, бул мукаачылык бир гана ошолордун колунан келет деп келсек, бүгүн тынч заманда өзүбүздүн кыргыздардын арасынан чыгып жатканына жаны кейиди. Ошентип ал жетектеген үчүнчү балдар ооруканасына жылына 165 000 ашык бала түшөөрүн, оорукана заманбап техникалар менен жабдылганын, 2000 жылы Япониянын гранттык жардамына ээ болушканын, мисалы операциялык үстөлдөрдү, наркоздук аппараттарды, бронхоскоп, микроскоп, УЗИ, рентген аппаратураларын алышканын, ушул аппараттарды 16 жылдан бери сылап сыйпап, аярлап иштетип келатышканын, өткөндө япониялык адистер келип ошол 16 жылдан бери пайдаланып келаткан медициналык аппараттарды көрүп алып аябай таң калышып, биз бул аппараттарды эмгиче 2 жолу алмаштырмакпыз деп айтышканын. Саламаттык сактоо министри болуп турганда Динара Сагынбаева заманбап мыкты микроскоп алдыртып бергенин, өзгөчө жаңы төрөлгөн ымыркайларга операция жасаш үчүн бул аппарат аябай пайдасын берип канчылаган балдардын өмүрүн сактап келатышканын сөз кылды. Талант Өмүрбеков ошону менен бирге эле оорукананын бюджетинин 70% жакыны айлык акыларга кетээрин, жаңы жабдууларды алганга каражат жетпей турганын жана башкаларды да кошумчалады. Академик Бектемир Мурзубираимовдун каада салттарды ысырапкорчулуктан, коррупциядан арылтпайынча жашообусуң болбойт деген макаласы тартууланды. Академиктин көтөргөн олуттуу маселеси эл колдосо бийликтегилер буттоскон демилге деген, айрым чиновниктер үчүн аш тойлор коррупциянын булагына айланган деген, кошуна өлкөлөрдө кандай деген, убакыттын, ден соолуктун ысырапкорчулугу да артууда деген, үлгү болорлук саамалыктар деген, министрлик сынакка кайра кайрылуусу зарыл деген кошумча темалардан турат. Вечерний Бишкек гезити Александр Тузовдун лауреат министрлер эмне үчүн отставкага кетишти деген макаласы менен жаңы санын ачты. Анда Олег Панкратов менен Нурбек Мурашев тууралуу сөз болот. Экс-министр, мыкты кардиолог, профессор Талант Батыралиевдин жүрөккө жакын аттуу макаласы басылды. Ал жакында Жалал-Абадта жүрөк кан тамыр оорулары боюнча эл аралык илимий практикалык конференция болуп өткөнүн, конференцияга атамекендик жана дүйнөлүк кардиологдор катышканын, көп жакшы ойлор айтылганын кеп кылып келип, жүрөк маселесине токтолду. Дарт белгисин койгон учурларда жүрөккө кан айдай турган тамырларды ачыш үчүн стент койгонго туура келэрин, стент койгонго да жарабай калса, кол же буттун тамырларын кесип алып, жүрөккө туташтырчу өзүнчө кан тамыр жасоого туура келэрин. Бирок мындай операцияларга пациенттин каражаты дайыма эле жете бербестигин, мындай учурларда врачтар жардамга келэрин, албетте, биринчи иретте ар дайым адамдын өмүрү тууралуу ойлош керектигин айтты. Талант Батыралиев андан ары белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдраманов жөнүндө жакшы сөздөрүн айтуу менен өлкөбүздөгү атактуу хирург Акумбаевдин жолун жолдоп келаткан Намазбеков, Урманбетов, Жош Бөңдү дасыккан кардиохирургтар жана башкалар тууралуу да кеп кылды. Ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге кесиптешим Шайлобек Дүйшеев сиреп салды. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларынан мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Бишкектеги тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Австриянын парламенти канцлер Себастьян Курцка жана анын өкмөтүнө толук ишенбестик көрсөттү. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясын кайрадан каттоо тууралуу арызы боюнча кылмыш ишин козгоду. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдагы казактар тууралуу билдирүү таратты. Бүгүн Ооганстандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвада жолугушуусу күтүлүп жатат. Кыргызстанда парламенттик тармактык комитети маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси кызматына Дастан Догоевдин талапкерлигин карайт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Бул ушул жана башка жаңылыктарыбызды кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга өтөлү. Сириядагы борбордук азиялыктардын темасына кайрылсак, Тажикстандагы Куляп аймагынын тургуну Давлатбей Одинаева кызы ага 4 жылдык тыныгуудан кийин байланышка чыкканын жана ага акча жөнөтүп туткундан бошотуп кетүүнү суранганын айтууда. Азырынча Борбор Азия мамлекеттеринен бир гана Казакстан өзүнүн 200 жаранын Сириядан чыгарып кетти. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Куляп районунун тургуну Давлатбек Одинаева 4 жылдан бери байланышка чыга эле кызы жакында эле ага телефон чалганын айтат.
Кызымдын үнүн 2 жолу уктум, абдан жаман болдум. Кызымдын үнүн укканда эле кыйкыргым келди.
Деген Одинаева кызы Сарвинози Абдухалил Сириядагы күрттөрдүн лагеринде туткунда экенин, жанындагы чет өлкөлүк аялдын телефонунан чалганын айткан. Ал энесине мүмкүнчүлүгүнүн болушунча акча жиберип, аны 6 баласы менен биргеликте чыгарып кетүүнү суранган.
Кызым, апа, сенде акча жок экенин билем, бирок менин өмүрүмдү сактап калуу үчүн акча жиберишиңди каалайм, деди. Ал күйөөсү 4 ай мурда өлтүрүлгөнүн жана 6 баласы менен туткунда экенин айтты. Мен ал байланышкан номерге 2 күндөн бери кайра чалып атам. Эч ким жооп бербейт. Кызыма эч нерсе болгон жокпу деп тынчсызданып жатам.
Дейт Давлатбек Одинаева. Куляптын тургунунун айтымында анын күйөө баласы Амиржон Абдурахмонов кызын эки небереси менен 2015 жылы Орусияга алып барып дарылатып келем деген шылтоо менен чыгарып кеткен. Кызы чалары менен Одинаева дароо бийликке кайрылып кызына жардам берүүсүн өтүндү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 24-майда тараткан билдирүүсүндө Кувейттеги Тажикстандын элчиси Зубайдзоло Зубайдзода бир нече күн мурда Дамаскта болуп, Сирия жетекчилиги менен бул өлкөдөгү тажик жарандарынын санын жана алардын тек жайын аныктоо, мекенине кайтаруу маселелерин сүйлөшкөн. Мурдараак 34 аял Тажикстандын тышкы иштер министрлигине кайрылып, аларга мекенине кайтууга жардам берүүсүн өтүнүшкөн. Маалым болгондой, тажикстандык аялдардын жана балдардын көбү Сириянын демократиялык күчтөрү көзөмөлдөгөн Аль-Хасака провинцияларындагы лагерлерде жайгашышкан. Күрдтөр көзөмөлдөгөн аймактардагы түрмөлөрдө Ислам мамлекети террордук тобуна мүчө болгон ондогон тажик согушкерлери отурушары дагы кабарланган. Азаттык радиосунун тажик кызматы аты жөнү жашыруун каалоосун каалаган дипломатиялык булактарына таянып жазганына караганда, расмий дүйшөмбүнүн Сириянын демократиялык күчтөрү менен эч кандай байланышы болбогондуктан өз жарандарын алып кетүү кыйынга турууда. Аталган күчтөр президент Башар Асадка каршы күрөшүп келишет. 2014 жылы Ислам мамлекети террорчулук уюму Сирия менен Ирактын бир топ аймагын басып алып, халифат жарыялаган. Расмий маалыматка караганда, бул жол менен экстремисттик уюмдун катарына 2000 тажик жараны кошулуп кеткен. Өткөн айда тажик бийлиги Ирактан 84 баланы алып келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Аксуу районунун Теплоключенко айылынын тургундары Аксуу кенч эс алуу жайындагы абалды оңдоо талабын райондук бийликке кайрадан коюшту. Маселенин көтөрүлүшүн жергиликтүүлөр эс алуу бассейниндеги суунун дарыяга куюлушу, мыйзамсыз курулуштардын пайда болушу өңдөө көйгөйлөрү менен байланыштырышты. Бул маселе буга чейин да көтөрүлүп, анда Аксуу кенч эс алуу жайын иштетип жаткандар жергиликтүүлөрдү ишкерликке тоскоол болуп жатат деп айыпташкан. Теманы жерине барып келген кабарчыбыз Ысык Көлдөн Асейин Маданбеков улантат.
Теплоключенко айылынын тургундары Аксуу райондук администрацияга убактылуу жабылып турган Аксуу кенч эс алуу жайын текшерип жаткан комиссиянын маалыматын угууга келишкен. Комиссиянын мүчөлөрү, ар бир мекеме өкүлдөрү өздөрүнө тийиштүү текшерүү жыйынтыктарын айтып беришти. Алгач Аксуу райондук архитектура башкармалыгынын жетекчиси, комиссиянын мүчөсү Советбек Уралиев эс алуу жайдагы мыйзамдуу жана мыйзамсыз курулуштар тууралуу маалымат берди. Ал эми өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы коопсуздук үчүн суу жээгине 150 метр дамба куруу жөнүндө эс алуу жай жетекчилигине берген тапшырманын аткарылышы тууралуу Аксуу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү жетекчиси Азкат Казакбаев баяндады.
Дамбанын узундугу 150 метр салыныш керек болчу. 150 метр. Мында деген 30 метр салынып былтыркы.
Дамбаны эмне себептен салдыртылды?
Себебинен деген заключение берилгенде, гостройдон дагы эметилгенде, ошондо деген эмесине жазылган дамба салынсын деп комиссия барып эметкенде дамба до конца салынсын деп эметилген. Жок, аткара элек. Акты берилген.
Жергиликтүү жаштар дамба курууда дайранын угун бурулушуна нааразы болушту.
Ал суунун угун өзгөрткөндө мен уруксат берген эмесмин.
Ал дамбаны Алла каласа андан кийин суу аялдар жок болуп кетти.
Жээгинен салынсын деп.
Баш
жагы мыйзамга туура элет, астысы жок.
Жергиликтүүлөр эс ал жайдагы бассейндин суусу ак суу дайрасына куюп жатканына айрыкча нааразы. Алар эс ал жай качан өзүнө саркынды сууну тазалоочу жай курганда гана иштетүүгө уруксат берилсин деген талап коюшту. Андан сырткары айылдыктар райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчиси, комиссиянын мүчөсү Аскарбек Айдакеевтен ак суу дайрасынын суусунун тазалыгына кызыгышты.
Бизге так суроо, ушул суудан ак суу дарыясынан суу ичкени болобу жарандарга?
Ак сууну мындай дагы бир жолу айтып коеюн. Ак суунун теплоключик айылынын эмеси водопроводдук суу бар. Канализациялык деп атпаймы? Биздин талапка жооп бербейт.
То есть ичпейт. Суусунан адам баласы суу ичкенге болбойт.
Болбойт.
Айыл жаштары район жана айыл аймак жетекчисине ичүүчү таза суу маселесин тез арада чечип берүүнү да суранышты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы ак суу кенчи эс алуу жайындагы бир катар мыйзам иштери бар экенин айтып берди. Инспекциянын каракол шаары, ак суу үтүп жана жетөгүз райондору боюнча улук инспектору Кайрат Атагозиев мындай деди.
15 май күнү пландан тышкары текшерүүгө Урман аева чынара жеке ишкер ошол субъектиге барып текшерүү жүргүздүк. Текшерүүдө көп мыйзам бузуулар аныкталды. Сиздер көрсөткөн саркынды суулар сууга куюп жатканы аныкталган жок. Себеп дегенде жетисинде баягы айыл жаштары чогулуп сууну бекиттирип койгон. 15 күнү текшерүүгө барган учурда бассейнде вообще суу жок болчу да. Ошон үчүн куюп жатканы аныкталган жок. Бул бир. Экинчиден бул жерде жер маселеси боюнча Чынара Урман аевага тиешелүү 20 соттук гос актысында көрсөтүлгөн 20 соттук жер болчу. Биз текшерүү учурунда 15 соттук ашыкча кармалганы аныкталды.
Эки жер инспекциянын өкүлү Кайрат Атагозиевдин айтымында жеке ишкердин мыйзам иштери аныкталган соң 4 тармак боюнча суу көзөмөлү, жер көзөмөлү, архитектуралык курулуш жана экологиялык тармак боюнча протокол түзүлүп, айыппул салынган. Андан тышкары эскертүү кагазы берилип, 30 күндүк мөөнөт коюлган. Ошол күн ичинде жогорудагы мүчүлүштүктөрдү эс алуу жай ээси жоюуга тийиш. Учурда эс алуу жайын убактылуу жабышкан экотехинспекциянын өкүлү кошумчалады. Ал эми эс алуу жайдын ээси Чынара Урманаева кеткен кемчиликтерин оңдоого аракет кылам дейт. Ал жергиликтүүлөрдүн мындай кылып жатканын ишкердикке болгон тоскоолдук деп эсептейт.
Бүгүнкү жолугушуу бир тараптуу гана болду. Байкагандай анан бүгүн экотехинспекция өзүнүн жыйынтыгын өзүңүздөр күбө болдуңуздар айтып беришти. Анан бул жерде эмне демекчимин, бул жерде баягы эле мен кандай талап койсом ошондой эле өкмөттүн өкүлдөрүнүн бирөө да мен тарапта болгон жок. Өзүңүздөр уккандай айыл өкмөтү деле булардын эмеси бул ишкердики. Мен баса көрсөтөм, буттосуп атышат. Мен иштетебиз деген бир дагы бир мындай предложение эч ким кылган жок. Бир гана сөзү жаптыруу маселесин гана көтөрүп атышты. Президентибиздин саясаты, кыргыз өкмөтүнүн саясаты бул жерде бир да теплоключинка айыл өкмөтүндө колдогон киши жок. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мага ишкердигимди андан ары өнүктүрүү жөнүндө маселе көрсөтүлгөн жок.
Жеке ишкер Чынара Урманаева эс алуу жайын куруу үчүн көп өлчөмдө насыялы иштетип келатканын айтат. Учурда эс алуу жайы иштебей насыядан алган каражатын төлөй албай күйүп жатам дейт. Эми саркынды сууну тазалоочу жайды курууга деп банктар менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын да айтып өттү. Чогулгандар жергиликтүү жетекчилерге ак суу капчык айында жайгашкан баардык эс алуу жайларды текшерип чыккыла деп талап коюшту. Андан тышкары берилген мөөнөт ичинде ак суу кенчи эс алуу жайы кемчиликтерин оңдосо жабылсын деген талабын айтып тарап кетишти. 2019-жылдын 7-май күнү жергиликтүү жаштар эс алуу жайдагы бассейндеги суулар ак суу дайрасына куюп жатат деп эс алуу жайдын суусун токтотушкан. Ак суу кенчи эс алуу жайы ак суу районунун теплоключинка айыл аймагынын жогору жагында капчык айда ак суу курортунун жанында жайгашкан. Ал жерди жеке ишкер Чынара Урманаева 2015-жылы жеке менчикке сатып алган. Сатып алгандан тарта курулуш иштерин кылып 2018-жылдын июль айынан бери иштеп келет. Эс алуу жайы 20 соттук жер. Ал жерде ак суу курортунан тартылып келген дарычылык касиетке ээ жылуу суу чыгат. Асеев Матамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Биздин эфирден жаңырган ушул жана башка баяндарды биздин сайтыбыздан да окуп турушту унутпаңыз. Сайтыбызда ушул тапта эң көп окулуп жаткан макалалардын сапбашында кандуу жүктүн иши кайра козголду деп аталат. Экинчи кезекте Орозо дүйнөдөгү ысырапка салым кошту деп аталат. Үчүнчүдө Алмазбек Атамбаев КСДПнын төрагалыгынан жана курамынан кетти деген макалалар турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун да
угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бул мобилдик оператору Промзона Спейс сунуштайт. Укмуштуудай музыкалык фестиваль Open Air 2019 29 июнда Промзона Спейс чоң сценасында. Биринчи жолу муундардын кумирлери ДДТ тобу.
Это все, что останется после меня.
29 июнь. Күндүзгү саат 3:00. Open Air 2019. Қалыған осы дүкеніне кел. Балансыңды 200 сомға толықта да Open Air 2019-ға билетіңді ал. Расмені төш флэш. Толық малымат 766 номерінде жана Open Air Checkit O Checkit KG сайтында. Ишмердөлік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жарнамалық қызматтың номері 440544. Санжира Радио.
Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 8:30 Азаттық радиосынан сүйлейбіз. Саламатсызбы, бүгін 28 май, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Кумтөр алтын кенин иштеткен Сентерра Голдтун акционерлеринин катарында Кыргызстандын өкүлдөрүнүн аты жөнү чыкты. Мунун алдында Кыргызстан компаниянын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрүн жаңылаган эле. Алдыда ушул темага кенен токтолобуз. Андан кийин журтташтар рубрикасынан Польшада 19 жылдан бери жашаган Гүлзат Кокоева тууралуу баянга орун беребиз. Биз менен болтуруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Австриянын парламенти Себастьян Курцка жана анын өкмөтүнө толук ишенбестик көрсөттү. Франс пресс агенттигинин белгилешинче, бул өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй добуш берүү. Бир апта мурда Австрияда башкаруучу коалиция ыдыраган канцлер Себастьян Курц дүйшөмбүдө бул окуялардын алдында парламентте сөз сүйлөдү, өз өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Австриядагы саясий кризис вице-канцлер Хайнц Кристиан Штрахе катышкан видео тасмага байланыштуу чыккан. Майдын башында тараган тасмада вице-канцлер Штрахе Орусия президенти Владимир Путинге жакын олигарх Игорь Макаровдун тууганы деген аял менен жолугуп, анда эгерде шайлоону каржыласа, кийин Австрия өкмөт аларга бир топ кирешелүү бизнес келишимдерди бериши мүмкүн деген өңүттө сөз болгон. Видео 2017 жылдагы Австриядагы парламенттик шайлоонун алдында тартылганы айтылган. Кыргызстанда башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясынын кайрадан каттоо тууралуу арыз боюнча кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Атамбаев юстиция министрлигине каршы доо арызы менен кайрылган. Буга маалыматтар базасында КСДПнын лидери катары Сагынбек Абдрахманов катталып калганы негиз болгон. Бишкектеги тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Бүгүндөн тартып иш сотто карала баштайт. Бул тууралуу бул иши менен айыпталып жаткандардын бири президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаеванын тарапкерлери билдиришти. Улуттук тарых музейи менен Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адам коррупция беренеси менен айыпталып жатышат. Алардын арасында Мира Карыбаева жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков да бар. Тарых музейиндеги коррупция бир жыл мурда ачыкка чыккан. Кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекеттик бюджет 101 миллион сомдон ашуун зыян тартканын билдирген. 27 майда бир катар коомдук ишмерлер менен тарыхчылар президент Сооронбай Жээнбековго кат жолдошуп, Карыбаеваны күнөөсүз деп эсептей турганын айтышкан. Акыйкат сот чечимин чыгарууга бийликти дагы чакырып жатышат. Москва шаардык соту украиналык 24 моряктын апелляциялык арызын четке какты. Аларды июлдун аягына чейин камакта калтыруу тууралуу Лефортово райондук сотунун чечимин өзгөрткөн жок. Москвадагы тергөө абактарында отурган моряктар Орусиянын чек арасын бузган деп айтылып жатышат. Моряктар 2018 жылдын 25-ноябрында Керч кысыгында Украина менен Орусия кемелеринин ортосундагы жаңжалда кармалган. Калган моряктардын бөгөт чарасы боюнча сот отуруму өтө турганы маалым болду. Эгерде сот аларды күнөөлүү деп тапса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 6 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Украина ноябрдагы окуяны агрессия, ал эми моряктарды аскер туткундары деп атаган, аны АКШ, НАТО жана Евросоюз колдогон. Орусия моряктар мыйзам бузган үчүн кармалганын айтып келет. Буга чейин деңиз укугу боюнча эл аралык трибунал Орусияны украиналык 2 аскердик кеме менен көмөкчү кемени жана 24 морякты тез арада бошотуп кое берүүгө милдеттендирген.
Крым түбөл Азиз Батукаевди бошотуу тууралуу чечим чыгарган судья Жапар Ирматов боюнча тергөө уланууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы билдиргендей, азыр сотко чейинки өндүрүштүн алкагында иш жүрүп жатат. Сотко чейинки өндүрүш иштерин жүргүзүү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Ирматов Нарын шаардык сотунун судьясы болуп иштеп жатканда 2013 жылдын 9 апрелинде Крым түбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотуу тууралуу маселени караган укук коргоо органдары судья Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарды кылдат иликтебей туруп эле аны канааттандырып Крым түбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн деп эсептешет. Мыйзамдагы ураткан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланышкан кылмыш иши быйыл жанданган. Анын алкагында Крым түбөлгө айыкка силдир деген жабыркайт деген диагноз койгон 5 дарыгер, мурдагы саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаева, жазатка ауруу кызматынын жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев, мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаканов шектелүүдө. Бүгүн Ооганстандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвадагы жолугушуусу болоору күтүлүп жатат. 28-29 майдагы жолугушуу тууралуу Талибандын өкүлү Забиулла Муджахид билдирди. Анын айтымында кыймылдын башчысынын орун басары Абдул Гани Барадар баштаган 14 адамдан турган делегация бүгүн Ооганстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилеге арналган иш чарага катышат. Шаршембиде алар Оогандык саясатчылар, коомдук ишмерлер жана аксакалдар менен жолугушуп, өлкөнүн келечегин талкуулашат. Бул жолугушууларга Ооган өкмөтүнүн өкүлдөрү катышар катышпасы азырынча белгисиз. Талибан батыш мамлекеттери колдогон өкмөт деп алар менен сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Оогандын мурдагы президенти Хамид Карзай Москвадагы жолугушууга барарынын өкүлү ырастады. Талибан менен Ооган коомунун кадыр барктуу өкүлдөрү саясатчылары Москвада быйыл февралда дагы кездешкен. Ага азыркы президент Ашраф Ганинин өкмөтү барган эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да окушту унутпаңыз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Май айынын башында Кыргызстан кумтөр алтын кенин иштеткен Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешиндеги эки өкүлүн алмаштырды. Бул кеңешке мүчө болгон кыргыз жарандары кумтөр маселесинде Кыргызстандын кызыкчылыгын канчалык натыйжалуу коргоп жатканы жана алардын ири суммадагы майандары коомчулукта ача пикирди жаратып келет. Өткөн аптада Сентеранын акционерлери деп мүнөздөлгөн тизмеде Кыргызстандын өкүлдөрүнүн да аты жөнү жүргөнү социалдык тармактарда жаңы талкууга жем таштады. Сентеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн айланасындагы соңку жаңылыктарга Кубат Касымбеков серип салат.
Алгач эле Кыргызстандагы эң ири алтын кенин иштеткен Сентера Голдтун директорлор кеңеши тууралуу учкай маалымат берет элем. Канаданын Торонто шаарында катталган бул компаниянын директорлор кеңеши жалпы 11 мүчөдөн турат. Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 2009 жылы кол коюлган келишимге ылайык, компаниянын эң ири акциясына ээлик кылган Кыргызстан кеңештин 3 мүчөсүн көрсөтүүгө укуктуу. Директорлор кеңешинин калган 8 мүчөсүн Сентеранын башка акционерлери көрсөтөт. Расмий маалыматка ылайык, директорлор кеңеши компаниянын стратегиялык өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүп, иш ыргагына көз салып, бардык акционерлердин кызыкчылыгы үчүн иш алып барышы керек. Соңку 10 жыл ичинде бул кызматта кеминде 12 кыргызстандык иштеди. Сентеранын 2019 жылдын 1 майындагы жылдык жыйынында Кыргызстандын атынан 2 жаңы өкүл шайланды. Бул жолу кыргыз тарап 2016 жылдан бери кеңешке мүчө болуп келген Бектур Сагынов менен Эдуард Кубатовдун ордуна Дүшөн Касеновду жана Максат Көбөнбаевди сунуштады. Бир жыл мурда директорлор кеңешти шайлаган дагы бир кыргызстандык, Кыргыз алтын ишканасынын директорлор кеңештин төрагасы Аскар Ускунбаев быйыл ордунда калды. Эми ушул директорлор кеңешинин кыргызстандык мүчөлөрүнүн дээрлик бардыгынын аты аталган социалдык тармактардагы тизме тууралуу сөз кылалы. Өткөн аптада Facebook социалдык түйүнүнө Сентеранын акционерлери деп мүнөздөлгөн тизме жарыяланды. Басымдуу бөлүгүн чет өлкөлүктөр түзгөн бул тизмедеги жалпы 130 кишинин кеминде 14 кыргызстандыктар. Алардын арасында Кыргызстандын 1-чи жана 2-чи президенттеринин тушунда кыргыз алтындын атынан Сентераны башкарууга катышкандар, 2009 жылдан бери Сентеранын директорлор кеңешине мүчө болгон дээрлик бардык кыргызстандыктар бар. Ошондой эле кезинде кумтөр Голд компанинин жетекчилик кызматтарында иштеген Андрей Сазановдун, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктүшү саналган Алексей Елисеевдин да аты тизмеде жүрөт. Тизмени алгачкылардан болуп жарыялаган кумтөр боюнча 2012 жылы түзүлгөн комиссиянын мүчөсү Нарис Калчаев бул документтерди өз иликтөөсүнүн натыйжасында таап депутаттарга бергенин, аны текшерип чыгуу зарыл экенин айтты.
Ушуларды билбеш керек да, бийлик. Мен баарын чыгарып бердим да. Кимдер булар? Кандай акцияга ээ болушкан, эмне себептен акционер болуп калышты? Мен изилдеген боюнча 4-5 фамилиядан бөлөгү 15-15 фамилия бүт эле ошол совет директору болот. Андан кийин кыргыз алтында иштеген жетекчилер да. Алар кандай алып калган? А бирөө айтып атат жанагы кумчорго, то есть центрдагы ичинин билгени гана жарандар булар депчи. Эмне үчүн эле эркек деген жүрөт?
Деди Калчаев, биз Канаданын тескөөчү органдары тарабынан түзүлгөн СЕДИ аттуу ачык порталдан алынган бул тизмени өз алдынча териштирип көрөлү дедик. Бул порталдан алынган маалыматтар тизмеде аты аталган адамдардын Сентеранын акционерлери экенин ырастаган жок. Бирок бул компаниянын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө үлүшкө же акцияга негизделген ири маяна берилерин көөлөдү. Анда кыскача түшүндүрө кетели. СЕДИ порталына Канададагы ири компаниялардын жетекчилеринин, акционерлеринин же расмий өкүлдөрүнүн үлүштөрү же транзакциялары тууралуу электрондук декларациялар жайгаштырылып турат. Канаданын бул системасы социалдык тармактарга тараган тизмедеги адамдарды акционер эмес, Сентеранын инсайдерлери деп мүнөздөйт. Инсайдерлер бул компаниянын ички маселелерин, коомчулукка белгилүү боло элек маалыматтарын билген кызматкери же жетекчиси. СЕДИ порталынан Сентера компаниясы өз инсайдерлерине маал-маалы менен үлүш же баалуу кагазга негизделген акциялык бирдиктерди берип турганын көрүүгө болот. Акциялык бирдик деген акция дегенде эмес, көбүрөөк компаниянын ички төлөм бирдигин түшүндүрөт. Бул дүйнөдөгү ири компаниялар кызматкерлерин же жетекчилерин шыктандыруу үчүн колдонгон мыйзам ченемдүү практика. Биз Сентеранын вице-президенти Джон Пирсондон бул практика компанияда кандай колдонуларын түшүндүрүп берүүнү өтүндүк. Анын Азаттыкка жолдогон катында айтылгандай, Сентера директорлор кеңешинин ар бир мүчөсүнө маяна катары бир жылда кеминде 175,000 Канада долларын берет. 100 Канада доллары 70 АКШ долларына барабар экенин эске алганда, бул орто эсеп менен 130,000 АКШ долларына барабар. Ал эми дал ошол 175,000 Канада долларынын 115,000 жогоруда айтылгандай акцияга негизделген система менен же компаниянын ичинде гана колдонулуучу чектелген акция бирдиктери менен төлөнөт. Бул бирдиктер ар бир жетекчинин эсебине ай сайын же квартал сайын түшүп турат. Анын ээси бул бирдикти накталай акчага же акцияга айландырып алса болот.
Бул көпчүлүк коомдук компаниялар үчүн кадресе өндүрүштүк практика. Сентеранын ар бир директору жана расмий өкүлдөрү алардын Сентерада ээлик кылган үлүштөрү тууралуу СЕДИ системасына маалымат берип турушу керек. Сентеранын мурдагы жетекчилери директорлор кеңешинен кеткенден кийин өз ишмердиги тууралуу СЕДИ порталына маалымат берип турууга милдеттүү эмес,
деди Сентеранын вице-президенти Джон Пирсон. СЕДИ порталындагы документтер көрсөткөндөй, мындай акцияга же үлүшкө негизделген маяна Сентера Голдтун директорлор кеңешине мүчө болгон баардык кыргызстандыктарга, анын ичинде бул кеңештеги мүчөлүгү 2010 жылдын май айында токтогон Алексей Елисеевке да берилген. Ар бир бирдиктин баасы компаниянын ошол учурдагы акциясынын баасына барабар болгон. Сентера билдиргендей, директорлор кеңештин мүчөлөрү бул бирдиктерди кааласа акцияга айландырып, дивидендтерди алып турса болот. Бирок биз сүйлөшкөн директорлор кеңешинин бир нече мүчөсү маяналарын акцияга алмаштырбаганын айтышты. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков да чектелген акция бирдиги менен берилген маянаны эл аралык практика деп мүнөздөдү.
Маянанын бир бөлүгү акция менен берилет. Бул эл аралык практика. Мында эч маселе жок. Сиз айтып жаткан тизмени билбедик экенмин. Мен аны көргөн жокмун.
Албетте, бул мыйзам чегинде колдонулган эл аралык практика. Ошентсе да Сентеранын директорлор кеңешинин мүчөлүгү майлуу кызмат экенин СЕДИ порталындагы документтер дагы бир жолу көрүп турат. Мисалы, директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү, мурдагы кыргыз өкмөт башчысы Амангелди Муралиевдин эсебинде 3,5 жыл ичинде 35,524 бирдик топтолгон. 2014 жылдын апрель айындагы баага ылайык, бул 195,000 Канада долларына же 144,000 АКШ долларына барабар. 2010 жылдан тарта 2014 жылдын май айына чейин директорлор кеңешинин мүчөсү болгон Амангелди Муралиев муну компаниядагы натыйжалуу иштин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Алар берилген жана бонус катары берилген да, баягы жакшы ишке результаттар болсо ошондо берилет да. Анын өзүнүн эрежелери бар. А так башка мен билбейт экен маалыматтарды. Азыр менде андай акциялар жок. Ал ошол иштегенде бар болчу, азыр жок.
Сентеранын директорлор кеңешинин дагы бир мурдагы мүчөсү Кылычбек Шакировдун эсебинде дээрлик 3 жылдай убакыттын ичинде 45,000 көп чектелген акция бирдиги топтолгон. Ал маалдагы ар бир акциянын орто баасы 5 Канада доллары экенин эске алганда, Шакиров директорлор кеңешине мүчө болгон жылдары 225,000 ашык Канада долларын алганын көрүүгө болот. Шакировдун өзү менен байланыша алган жокпуз, бирок ал Сентеранын директорлор кеңешине мүчө болгон мезгилде 2013-2014 жылдары Кыргыз Алтын ишканасын жетектеген учурдагы акыйкатчы Токо Мамытов Шакиров Сентерадан алган маянасын мамлекеттик ишканага төгүп берип турганын айтты.
ал директорлор кеңеши өлтүп бир 17,000 $ алчу, ошону толук биздин кассага 46,000 төлөп берчи. Ал киши алган жокчу, дагы бирөө бар эле теңин төкчү. Негизинен эмгек маянасынан эл үчүн иштейбиз деп туруп баш тарткан. Бул биринчи жолу болгон, ага чейинде болгон эмес, мына андан кийин 15-жылы да мындай болгон эмес.
Центрдин директорлор кеңешинин кыргызстандык мүчөлөрүнүн ири суммадагы айлыгы узак убакыттан бери талкууланып келгени белгилүү. Бул маселени быйыл март айында эле жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында депутат Автандел Кулбараков көтөргөн. Анда кыргыз алтынын жетекчиси Алмаз Алимбеков центрдин директорлор кеңешинде отурган кыргызстандыктардын айлыгы $10,000 ашпай турганын билдирген. Чынында директорлор кеңештин мүчөлөрүнүн айлыгы Сентаранын өзүнүн жылдык отчетторунда эле ачык жазылып турат. Мисалы, компаниянын 2018-жылдын жыйынтыгын чыгарган март айында жарыяланган документинде директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Бектур Сагынов былтыр 132,000 Канада долларын нактылай турду. 115,500 $ акцияга негизделген бирдик түрүндө алганын көрүүгө болот. Сентаранын бул сыяктуу отчетторунан директорлор кеңешинин бир мүчөсү 20,000 Канада доллары же 15,000 АКШ долларындай айлык аларын эсептеп чыкса болот. 1-майда кызматтан кеткен Бектур Сагынов директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө Канаданын мыйзамдарынын негизинде айлык каралганын, айрым учурда документте айтылган сумманын баары колго тие бербей турганын айтты.
Эмгек акылардын деңгээли боюнча бул Сентара өзү гана ойлоп тапкан жок да, момчадан төлөйбүз деп. Сентера ушу Канададагы компаниялар менен дайыма салыштырып анализ жүргүзүп турат. Биз ошо Канададагы тиги салык төлөөчү катар каттоо тийиштүүбүз, анан ал жерден дагы Сентера ошо өзү санап эметип кармап калат. Ал Канадада салыктын өлчөмү да чоң да.
Албетте, Сентеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү жергиликтүү шартка жараша бирдей жана ишине жараша айлык алышы керек экени анык. Бирок Кыргызстанда ушундай ири маяна алган директорлор кеңешинин мүчөлөрү канчалык натыйжалуу иштеп жатат деген суроолор байма-бай берилип келет. Бул маселени быйыл февраль айында жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев парламенттин суу кодексин талкуулаган жыйынында көтөргөн эле.
Мына канчадан бери кумтөр менен переговор деп коебуз, сүйлөшүүлөр болуп атат. Сүйлөшүүлө келе атасыңар. Ошол кумтөрдөн совет директорунда отурган акча алып аткандар, айлык жеп аткандар. Центрда совет директорунда $18,000, $20,000 алып аткандар бир күн каттыбы? Бизди мөңгүлөр боюнча, бизди суулар боюнча бир сүйлөштүк деп келдиби? Айткылачы.
2012-2013 жылдары кумтөрдөгү экология маселеси боюнча курч талкуу болуп, нааразылык акциялары жүрүп жатканда да Сентара Голдтун директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө карата майлуу орундарына курсант болуп, канадалык компаниянын камчысын чаап келет деген айыптоолор айтылган. Андан бери мындай сындар дале жүйөлүү экенин кумтөрдүн айланасындагы маселелерди иликтеп жүргөн жогорку кеңештин мурдагы вице премьер министри экс депутат Куанычбек Исабеков айтты.
Бир Кыргызстан талабын талашып же сунуш пикирин айтып болбосо ошону аягына чейин чыгарган бир да директорлор кеңешинин мүчөсү болгон жок. Алар өз кызыкчылыгын колдоп, өз кызыкчылыгын коргогон адамдар болуп келди. Атамбаев Нуана кыргыз алтынын вице президенти орун басары жетекчисинин дагы ошол директорлор мүчөсүнүн кеңеши болуп кеткен мүчөсү болуп келген. Алар $20,000 айлык алышат. Анын үстүнө бийликке жакын эле кишилерди, бийликке керектүү гана кишилерди
кыргыз алтынын маалыматы боюнча Сентаранын директорлор кеңешине кыргыз тараптан көрсөтүлгөн талапкерлер атайын сынактын натыйжасында тандалат. Сынак талапкерлердин арыздарын карап чыгуу жана баарлашуу деген эки этаптан турат. Юридикалык, экономикалык жана тоогэн тармагында техникалык билими бар 30-67 жашка чейинки адистер талапкер боло алышат. Талапкер коммерциялык уюмдарды башкарууда тажрыйбасы болуш керек. Эл аралык финанс рыногун, корпоративдик башкаруунун принциптерин, бухгалтердик эсепти билгендерге жана англисче сүйлөй алгандарга артыкчылык берилет. Кыргыз алтынын жетекчиси Алмаз Салимбековдун айтымында директорлор кеңешинин мүчөлөрү жергиликтүү мыйзамдардын негизинде бардык акционерлердин кызыкчылыгын эске алыш керек.
Канаданын мыйзамдары боюнча директорлор кеңешинин мүчөлөрү толугу менен компаниянын жана бардык акционерлердин кызыкчылыгын коргошу керек. Канаданын мыйзамдары ушундай.
1-майга чейин Сентранын директорлор кеңешинде иштеген Бектур Сагынов Кыргызстандын өкүлдөрүнүн ишин сындаган пикирлерге кошулбайт. Анын айтымында компаниянын милдеттемелерине ылайык директорлор кеңешинин мүчөлөрү маалыматты шам шаркыт ачыкка чыгарууга укугу жок. Ошентсе да Сагынов айрым маселелерде кыргызстандык өкүлдөр кол коюшурга отурбаганын, мисалы 2016-жылы Сентер америкалык Томсон Гринг Металс компаниясын сатып алууну чечкенде кеңештин кыргызстандык мүчөлөрү ачык эле каршылык билдиргенин белгиледи.
Биз баары бирөөн кыргыз
республикасын жараны болгондуктан биз дайыма өзүбүздүн ошо мамлекетибиздин өзүбүздүн ошо мекенибиздин кызыкчылыгын ойлоп ошого күрөш кылганбыз. Буга чейин биз айтып келгенбиз, жана Томсон Крикти сатып алганда дагы биз каршы чыкканбыз. Ал жөнүндө канча жолу айттым мен өзүм да парламентке өз убагында барып тигил түшүндүргөнгө аракет кылсам дагы, эми өзүңүз билесиз, эми политиктер кээ бирде угат, кээ бирде укмактан болуп коебу же кандай.
Бектур Сагынов соңку мезгилде Кумтөрдүн үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууда жана Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда байланыш курууда директорлор кеңешиндеги кыргыз таныктардын салымы чоң болгонун да кошумчалады. Ошентсе да кыргыз алтынын мурдагы башчысы учурдагы акыйкатчы Токой Мамытов кыргыз тараптын үнүн Сентеранын башка акционерлерине жеткирүүдө. Директорлор кеңешинин чечимине таасир этүүдө үч өкүлдүн колунан көп нерсе келбей турганын айтып жатат.
Өзүңөр билесиңер, баягы көпчүлүк добуш менен чечилет, 8 добуш менен дайыма эле өзлөрүн кызыкчылыгын өткөрүп кетет. Эң негизги максат бул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп, директорлор кеңешинин мүчөсүн көбөйтмөйүнчө бул маселелер ошобойдон кала берет.
Деди Токой Мамытов. Учурда кыргыз өкмөтү менен Сентеранын ортосунда дале сүйлөшүшү керек болгон маселелер кала берүүдө. Соңку жылдары Сентерадагы Кыргызстандын үлүшү 32%дан 26%га азайды. Кумтөрдөн канча дивиденд, канчалык туруктуу төлөнүп жатканы жана кендин айланасындагы экология маселеси да байма-бай көтөрүлүп келет. Мындан тышкары Сентера менен кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык келишиминин тагдыры да чечилбеген бойдон турат. Сентера иштеткен кумтөр алтын кени Кыргызстандын жылдык ички дүң жыйымынын 10%га чукулун түзөт. Эл аралык валюта кору кумтөр алтын кенинде 2026 жылы өндүрүш токтой турганын белгилеп, ага альтернатива боло алчу өндүрүштү ишке салууга чакырган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүз бир саандан кийин уланат, азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Австриянын парламенттик канцлери Себастьян Курцка жана анын өкмөтүнө толук ишенбестик көрсөттү. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясын кайрадан каттоо тууралуу арызы боюнча кылмыш ишин козгоду. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдагы казактар тууралуу билдирүү таратты. Бүгүн Ооганстандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвада жолугушуусу күтүлүп жатат. Кыргызстанда парламенттин тармактык комитети, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчиси кызматына Дастан Догоевдин талапкерлигин карайт. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтынан окушту унутпаңыз. Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Польшада 19 жылдан бери жашаган Гүлзат Кокоева. Илимий диссертация жактаганы келип, ошол бойдон Польшада турмушка чыгып, очурбачар болуп отурукташып калган мекендешибиз тогуз коргоо оюнун польшалыктар арасында жайылтуу менен алектенип келет. Ал атайын уюм түзүп сайт ачкан. Гүлзат Кокоева менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште.
Гүлзат айым, сиз демек Польшага илимий иштериңиз менен келген экенсиз, анан кийин бул жактан ошол Кыргызстан тууралуу маалымат порталын ачып, тогуз коргоо уюмун негиздеп калышыңызга эмне түрткү болду?
Ошол жакта магистрдык ишимди жактаганга мүмкүнчүлүк болду, ишти ошол жерден жасадым. Анан кийин кандидаттык ишти жасаганга бир 4-5 жыл окушат ал жактачы. Ошондойдук, асыл окудум. Университетте иштедим, университетте сабак бердим. Андан кийин көп проекттер боюнча стажировкада, Бельгияда, Индияда, көп өлкөлөрдө жүрдүм. Балалуу болгондон бери Жылбай Познан шаарында отурам. 2009 жылы биринчи сайтты түзгөнбүз жолдошум экөөбүз. Кыргызстан ПЛ деп, бул информационный сервис деп коебуз. Сөзсүз ал жакта Кыргызстан тууралуу, Кыргызстан жөнүндө көптөгөн макалалар чыккан. Көп макалаларды которгонбуз, көп макалаларды өзүбүз жазганбыз, көп макалаларды мисалы ар кандай ошол Кыргызстан менен алектенген, Кыргызстан менен кызыккан адамдардын макалалары, анан көп кишилер болсо Кыргызстанга барып келгенден кийин блог жазышат, ошо блогторунан кыскартып макала жиберишет бизге, анан көптөр да өздөрүнүн сүрөттөрүн жиберишет. Ошол сайтта эң чоң галерея бар, ал жакта Кыргызстанда тартып келген көп кишилердин сүрөттөрү бар. Ошол аркылуу Кыргызстанга болгон кызыгууну өстүрүү ошо биздин максатыбыз да. Негизинен эми Польшада посольство жок, Кыргызстандын посольствосу, анан ошо биздин сайт эң негизги информационный сервис болуп эсептелет. келет. Көптөгөн суроолор менен кайрылышат. Андай мүмкүнчүлүгүбүз болбосо да, ошо жардам бергенге аракет кылабыз. Колубуздан келишинче анан көптөгөн эми ошончо жылдан бери ошо сайтты чыдабай алып келаткандын да бир себеби бар. Анткени жыл сайын эми күнүгө болбосо да анда санда ар түрдүү поляктар жазышат. Рахмат Гүзат эже, ушундай ушундай, ушу көп нерсени билдим, ушинтип жазганыңызга ошо поляктар жазышат да. Анан кийин ошолордун каттарын оккандан кийин, имейлдерин оккандан кийин өзүм кайра чындап эле чыдабай эле алып жүрсөм жакшы болот эле депчи.
Эми Тогуз коргоо тууралуу айта кетсеңиз, ошол алыскы Польшада кыргыздын улуттук оюнун кандайча ойноп, анан ошо башкаларды ойнотуп атайын бир уюм түзүп калдыңыз.
Анда жолдошумуз экөөбүз түзгөнбүз, кыргызча, орусча, англисче. Ал оюндун бир историясы бар. Ошо Польшада диссертациямды жактап жүргөн убакыттарда колум бошобой, анан кийинирээк бир аз шүкүрдү да, ушундай болуп бирөө чалып калып аэропортко келсең депчи, тааныбаган эле бирөөлөр да. Анан кийин аэропортко барсам бир эски ошо Тогуз коргоолдун доскасын тыштап кетишти да. Анан кийин эле ай бул эмнеде төрт бөлүктөн турган доска экен, анан антиминкенче эле жок болуп кетишти да, кайып болуп кетишти. Анан колумда доска калыптыр да. Анан эртең менен тура калып эле ушундай оюн бар эмес беле деп үйүмө апама чалдым. Ай апа, доскам бар эле го илгери. Салып жиберди. Салып жибергенден кийин баштап ойнот баштадык. Ошонан ошол эле жылы сайт ачтым, информация салдым көп тилдер. Бул сайтты 2009 түзгөнбүз деген, ошол 10 жылдан бери ойноп келатабыз, бирок 2016 официальный клуб түзгөнбүз. Анын себеби международный турнирлерге катышып калдык. Турнирлерге барганга жараша официалдуу барган жакшыраак болот экен да. Анан 2016 бери ошо польский клуб болуп эле ойноп келатабыз. 2016 экинчи көчмөндөр оюнуна бардык. 3 кишилик команда алып барган. 2018 9 кишилик команда алып барган. Анан март айында Саудовская Аравияда Nomad Universe деген көчмөндөр оюндары болду. Ал жака да бардык. Ал жактан 3-үчүнчү орун алдык.
Анан тышкары муну менен эле чектелбей, кол өнөрчүлүк менен алектенип, ошол Борбор Азиядан мындай улуттук буюм тайымдарды дагы алдырып сатат экенсиз. Анан мунун баардыгына кантип жетишип жатасыз?
Үчүнчү баламды төрөгөндө бир аз чымындар көбүрөөк учуп келди да. Анан бир аз негизи өзүм бир жерде отурганды отура албайм, ар нерсе бир нерсе жасап отурганды жакшы көрөм. Тигем, ушундай колум жөндөмдүү эле, бирок ага убакыт тийбей жүрчү да. Анан ушу үчүнчү баламды төрөгөндөн кийин жумуштан чыгып анан бир аз анча мынча бир нерсе жасап көрөйүн деп кайра ошо жүн менен мурун иштегендиги үчүн бир аз кичинекейимде иштечим, анан кайра жасап баштадым. Ошо оюнчуктарды, анларды жасап, анан көргөндөр ой сонун экен, мага муну жасап берчи, мага тигини жасап берчи. Анан ошо оюнчуктарымды жанагы кичинекей жаңы төрөлгөн балдардын реквизит катары ушунту алып калышты да. Анан ал эмнеге бизде Кыргызстанда эч ким деле колдонбойт, бирок Европада ушундай деген да бар экен да. Анан панда жасап берчи, анан муну жасап берчи деп отуруп ушинтип ассортиментим да көбөйүп калды. Азия Центральная деген бул коммерческий проект. Бул коммерческий проекттин да өзүнүн историясы бар. Бул Кыргызстан ПЛ деген сайтты жүргүзүп жатканда көптөр жазышчы да, ар кандай фестивалдарда катышканда кыргыз кийимин кийип алып, өзүбүздүн такаяларды кийип алып, жолкторду илинип алып барсаң сурайт, ай бул кайдан, барбы, сатып алайын дедим эле, анан деп сураучулар көп болду да. Анан кийин сайтка да жазып турду, ай такыя керек эле мага, же мындай жагат эле деп, ушундайлар суроолор көп болду. Анан Польшада мыйзам бир аз эми катуураак, анан ой жөн эле сатып берген болбойт, налог төлөп неметип сатып, ошондой кылып сайт ачып, ушу фирмама кептирип неме интернет магазин ачкам. Ошол жерден Орто Азиядан ар кандай колго жасалган буюмдарды алып келип.
Кыргызстанга барууну каалаган польшалыктар, барып келгендер ушул сиздин сайтка жазышат деп жатпайсызбы? Анан кийин сиздин баамыңызда ушул Кыргызстанга кызыккан польшалыктардын саны көбөйдүбү? Анан алар эмнеге көбүнчө кызыгышат?
Мен азырга чейин таң калып бүтпөйм да, кээде ойлойм, поляктар шумдук эле эл окшойт депчи. Бир күнү жаатат элем деп чыгат, бирөөсү болсо кумурскаларды сурап жазат, бирөөсү болсо кыргыздардын аттарын чогултуп атам эле китеп жазат элем деп жазат, бирөөсү дагы бир нерсе деп жазат. Иши кылып кимди эмне кызыктырса баары жазат. Көбүнчөсү туризмге кызыгышат, ооба, көбүнчөсү тоолорго кызыгат. Анан ошо тоолордун аркасынан информация издейт да, менин сайтыма келет, сүрөттөрдү көрөт. Анан сүрөттөрдү көргөндөн кийин эле бүтөт да, барыш керек болуп калат.
Өзүңүздүн байкооңузда ошо барып келгендердин саны көбөйүп атабы?
Аябай көп, аябай көп. жылда көптөгөндөр мага жазат. Андан башка да тааныштарым, мисалы биз көп нерсе жасайбыз Польшада. Кыргыз кийген, анан День Центральной Азии, анан ушундай оюндарды көрсөтөбүз, кийимибизди кийип чыгабыз. Анан эмнеси көрө калалы, тур организовать этпейсиңерби, барбай эле мүмкүнбү деген сунуштар көп негизичи. Кантип барып келсе болот, анан эле баргандардын саны көп.
Журтташтар рубрикасынын алкагында Польшада 19 жылдан бери жашап иштеп жаткан Гүлзат Кокоеванын маегин уктуңуз. Аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Азаттык радиосунун кезектеги эфирде ушул маек менен жыйынтыкталууда Бишкек студиясында мен Эрнис Нурмат модератор катары кызмат кылдым, эле мен үн режиссердик кызматта Канат Карымшаков болдук. Саламатта туруңуз.